aktuelnosti. Sedamnaest časova i pet minuta. Poštovani slušaoci, u nastavku programa emitujemo izvode iz aktuelnog časa. Na početku današnje sjednice u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poslanička pitanja i odgovori ministara u vladi Republike Srpske.
Prvo pitanje, Miladin Stanić. Izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi članovi vlade, kolege i koleginice poslanici. Moje pitanje je upućeno ministru poljoprivrede iz razloga što sam očekivao da će njegove godine i njegov dolazak obezbijeti jednu ozbiljnost u funkcionisanju plaćanja posticaja i uopšte funkcionisanju politike posticaja u poljoprivredi. Međutim, ministar se dobro uljuljkao u haos koji je naslijedio i čeka gospođicu MMF da obezbedi sredstva da se plate obaveze. Ja još jedan put pozivam ovu skupštinu, pozivam vladu da se obaveze prema poljoprivrednicima plaćaju paralelno kako se plaćaju i obaveze ministrima, predsjedniku vlade, poslanicima i ostalim budžetskim korisnicima. Pažnja pod tim ljudima, ti ljudi zaslužuju više pažnje i veću odgovornost. Hvala. Kad ćete platiti ovo što je preostalo?
Gospodin ministar, izvolite.
Subvencije, ili bolje reći posticaji, pravilnije, u 2013. godini su isplaćene do sada sa 84 miliona, od čega 50 miliona dugovanja iz prošlih godina, 34 miliona iz tekućih posticaja 2013. godine. Preostali 26 miliona vlada stvara uslove i prilike da isplati do kraja marta mjeseca. Ovo što je gospodin Stanić sugerisao da se isplaćuje se redovno onoliko koliko sredstava ima, a ne prave se nikakve razlike između ovih kategorija o kojima je on govorio. Uostalom, posticaj i gospodinu Staniću su isplaćene.
Gospodin Vasić, Kostadin, pa Gordana Dukić.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru financija. Imate li informaciju, gospodine ministre, koliko je zadužena opština Zvornik, naravno po svim vidovima zaduženja uz vaš blagoslov, i kako su trošena sredstva od kreditnih zaduženja, jer biste trebali imati povratne informacije oko vraćanja i trošenja kredita u ovoj opštini, s obzirom da imamo situaciju da vlada Republike Srpske pokušava na jedan nevješt način da prebaci na lokalne zajednice neka opterećenja, pa vas molim da mi odgovorite konkretno za ovu opštinu kako bi izveli neku matematiku mi iz Srpske demokratske stranke.
Hvala. Ministar financija.
Ja nemam konkretne podatke za opštinu Zvornik, ali svi podaci o zaduženosti svake opštine u Republici Srpskoj postoje u Ministarstvu financija, vrlo lako se mogu provjeriti. Svako zaduženje koje su podnijele lokalne zajednice, bez obzira o kojoj je opštini riječ, su morali ispuniti određene kriterijume da bi mogli da dobiju saglasnost Ministarstva financija za zaduženje, a obaveza korištenja sredstava je u skladu sa zakonom o zaduživanju, dugu i garanciji. Odluku o zaduživanju donosi lokalni parlament. Lokalni parlament bira projekte koji se finansiraju iz tih kreditnih sredstava. Po onim informacijama koje u ovom trenutku ima Ministarstvo financija, opština Zvornik nema neizvršenih obaveza, bar do nas nije došlo ni od jedne finansijske institucije. Što se tiče priče o prenosu obaveza na lokalne zajednice, u ovom trenutku ne postoji ni jedan zakon u kojima je to planirano i predviđeno da se prenese bilo kakva nadležnost na lokalne zajednice vezano za bilo koju nadležnost koju sad u ovom trenutku finansira. Govorili smo i o trezorskom sistemu poslovanja domova zdravlja i bolnica. Ukoliko dođe do trezorskog sistema poslovanja domova zdravlja i bolnica, a vlada je opredeljena da se to desi, domovi zdravlja će i dalje dobijeti sva potrebna sredstva od vlade Republike Srpske na svoj budžet i iz toga će izvršavati svoje obaveze. Izvan onoga što je definisano zakonom o zdravstvenoj zaštiti, ukoliko neka od lokalnih zajednica želi da ima veći stepen zdravstvene zaštite nego što je predviđeno zakonom, ona to sama može da finansira. Još jedna informacija, kao što znate, napravljen je popis stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ti podaci zvanično nisu objavljeni, ali imaju pregled broja stanovnika po pojedinim opštinama, što će podrazumijeti kada bude objavljen. Izvinjavam se, mislim, 3 minuta htio sam pojasniti. Zvornik opština značajno gubi dio poreskih prihoda.
Gordana Dukić, izvolite. Pa, Velimir Sakan.
Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, narodni poslanici, članovi vlade, dame i gospodo, postavljam pitanje ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske. Poznato je da je u svijetu u porastu visokotehnološki kriminalitet, kod nas poznat pod nazivom cyber kriminalitet. Interesuje me da li Ministarstvo unutrašnjih poslova prati ovaj pojavni oblik kriminaliteta i šta čini da se štetne posljedice ovog kriminaliteta preduprijede. Hvala.
Hvala. Ministar Jovičić.
Hvala, gospodine predsjedniče, uvaženi narodni poslanici. Pa evo, vidite da u savremenom svijetu se sve više koristi informacijona tehnologija i tehnika za i ovaj dio, što kažem, običnog stanovništva i obične komunikacije i poslovanja. Naravno da to daje neke velike benefite, ali isto tako stvara jedan takozvani cyber prostor koji je toliko ranjiv i Ministarstvo unutrašnjih poslova upravo iz razloga prepoznavanja ranjivosti tog prostora je pokrenulo određene inicijative još 2010. godine, pokrenulo inicijativu da se u krivični izvrše izmjene i dopune zakona, krivičnog zakona Republike Srpske, gdje je posebno poglavlje jedno posvećeno samo zaštiti od cyber kriminala, odnosno procesuiranju svega onoga, svih onih zloupotreba kada je u pitanju visokotehnološki kriminalitet i kriminalitet informatičkih komunikacijama. Mi smo nakon toga i organizacijalno pristupili formiranju odjeljenja za borbu protiv cyber kriminala koji se nalazi u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Kroz određena novčana sredstva ove godine smo planirali dodatno opremanje tog odjeljenja sa nekim novim tehnikama, tehnologijama, sa nekim novim softverima. Imamo jako dobru saradnju na međunarodnom nivou sa eminentnim službama, stručnjacima koji se bave ovom oblašću. Imamo eminentne stručnjake u okviru tog našeg odjeljenja koji su predavači u dijelu borbe protiv visokotehnološkog kriminaliteta ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regiji. I na zadnjoj sjednici vlade Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je inicijator izrade jednog strateškog dokumenta za borbu protiv cyber kriminala i visokotehnološkog kriminaliteta u kome smo predvidjeli da to rade interresorna radna grupa uključujući više ministarstava i agencija koje su zainteresovana za ovu oblast.
Vrijeme.
Jako dobro pratimo trendove i držimo ovu oblast pod kontrolom.
Hvala. Gospodin Velimir Cakan, pa ostaje Dragutinović.
Hvala predsjedniče. Ja postavljam pitanje ministru uprave lokalne samouprave, a na zahtjev građana opštine Kotor Varoš, obzirom da trpe zbog nezakonitih odluka koje donosi Skupština opštine Kotor Varoš, kada mislite izvršiti nadzor nad radom lokalne uprave i u daljoj proceduri poništiti donesena akta koja nisu u skladu sa zakonom, a već je prošla godina dana za pojedina akta koje ste vi svakako bili upoznati. U međuvremenu donešeno još nekoliko odluka, nekoliko imenovanja, što je u suprotnosti sa nekoliko zakona o kojima vi svakako, obzirom da imate priliku da čitate službeni glasnik, trebate biti upoznati, pa vam postavljam pitanje kada namjeravate izvršiti dalji proces u vašim nadležnostima u smislu poništavanja tih akata, da građani više ne trpe, jer ta skupštinska većina SNSD, SDS i DNS će upropastiti građane Kotor Varoša ako ovako nastavi.
Ministrica gospođa Rešić.
Hvala lijepo. Svakako da mi znamo što se dešava u lokalnim zajednicama i znamo na ovo što je govorio i gospodin Sakan vezano za ove odluke koje radimo po službenoj dužnosti. Prije nekoliko dana pokrenuli smo službeni postupak, dakle kontrolu po službenoj dužnosti kada je riječ o odlukama koje se odnose na savjete mjesnih zajednica. Kao što i vi znate, u proteklom periodu je bilo i kontrolnih pregleda od strane upravnih inspektora. U ovom trenutku, dakle, ministarstvo nema ni jednu pritužbu, niti predstavku koja je došla iz opštine Kotor Varoš, ali u svakom slučaju u planu je i redovna inspekcijska kontrola, tako da u svakom slučaju kontrolni organi će doći po planu kada su, dakle, po rasporedu kada je planirano ponovo u ovu lokalnu zajednicu. Hvala.
Gospodin Ostoja Dragutinović, pa Aleksandra Del Sašo Lepir.
Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Uvažene kolege, cijenjeni predstavnici vlade, moje pitanje je upućeno ministru Joviću, koji vidim trenutno izašao. Ono se ne odnosi na ovaj sajber kriminal, već na obični kriminal koji se dešava, a pitanje podnosim na molbu mnogih građana Vlasenice, zato što su oni sami upućivali primjedbe ministarstvu unutrašnjih poslova, nisu dobili odgovor, a ono je sljedeće. Šta je preduzelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u zaštiti otuđenja imovine ski centra igrišta koje je u vlasništu vlade Republike Srpske, a imovina se sistematski i vandalski devastira? Naime, nakon što su odneseni elektromotori i prateća oprema sa ski centra, trenutno se režu i skidaju čelični stubovi i one se odvoze i prodaju na otpadima.
U ime vlade, neko od potpredsjednika vlade, gospođa Tešanović, izvolite.
Zahvaljujem se poslaniku, u pisanom obliku dobit ću odgovor.
Hvala. Gospođa Aleksandra Delšašo Lepir, pa Dušica Savić.
Hvala, uvaženi predsjedniče. Moje pitanje upućeno je ministri Cigolić. Naime, u posljednjih nekoliko dana od rukovodstva opštine iz koje ja dolazim mogle su se čuti određene sumnje u vezi postojanja ekološke dozvole za izgradnju autoputa Banja Luka Doboj, dionica Prnjavor Doboj. Pa me zanima, da li je ministarstvo ispoštovalo sve procedure po pitanju zaštite svih segmenata životne sredine, a kada je u pitanju izgradnja autoputa Banja Luka Doboj, dionica Prnjavor Doboj? Hvala.
Hvala. Ministar, gospođa Golić.
Hvala lijepa na postavljenom pitanju. I ja slušam upravo na putem medija o nekim sumnjama da li je izdata ekološka dozvola ili nije. Ovdje mogu reći pred svim narodnim poslanicima da je ekološka dozvola izdata, znači za dioncu autoputa Banja Luka Prnjavor, da je prethodila studija uticaja i rješenje o odobravanju studije koje je bilo na javnom uvidu u opštini Prnjavor negdje od 2011. godine. Ekološka dozvola je također bila na javnom uvidu u opštini Prnjavor duže od mjesec dana i zanimljivo je i to da nadležne institucije opštine Prnjavor nakon provedenog postupka javnog uvida nisu imale ni jednu primjedbu na ekološku dozvolu. Želim da kažem da ekološka dozvola sadrži niz mjera i aktivnosti koje investitor mora da ispuni, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, a svakako ekološka dozvola u jednom primjerku se dostavlja i Republičkom inspektoratu Republike Srpske i nadležnim inspekcijskim organima koje treba da kontroliše sve ono što je propisano i naloženo samom ekološkom dozvolom. Znači, svako treba da radi svoj dio posla. Nakon, znači, završetka radova na dionci autoputa, investitor je dužan da vrati, znači, sve puteve u pređašnje stanje i svakako da pretovar sami kamiona koji koriste određene pristupne puteve trebaju da kontrolišu određeni inspekcijski organi, da provode određene mjere, nalože određene mjere, a nakon završetka ove dionce ne sumnjam, kao i do sada, da se neće vratiti sve u pređašnje stanje koje je bilo i prije same izgradnje autoputa. Hvala lijepo.
Hvala. Hvala gospođa Dušica Savić, pa Nikola Perišić.
Uvaženi predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi ministri u vlade Republike Srpske, kolege narodni poslanici, moje poslaničko pitanje upućeno je ministrici za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, gospođi Golić, a tiče se teme legalizacije objekata za graditelje koji su iz kategorije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Da li kada u postupku, kada se uđe u postupak legalizacije ove kategorije, da li im pripadaju određene olakšice i u smislu plaćanja i o kakvim olakšicama se radi? Dakle, i porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi. Hvala.
Hvala. Gospođa ministar.
Hvala lijepa. Zahvaljujem se na postavljenom pitanju. Želim istaći da je na predlog Ministarstva Vlada Republike Srpske donijela uredbu u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju. Želim da istaknem da porodice poginulih boraca i ratni vojni invalidi prve i druge kategorije ne plaćaju nadoknadu prilikom legalizacije objekata, bespravno sagrađenih objekata, a da ostale kategorije imaju određene popuste sa maksimalnim iznosom do 50% od stvarne cijene koštanja izgrađenog samog objekta. Hvala lijepo.
Hvala, gospođa Savić.
Zahvaljujem se uvaženoj ministrici na odgovoru. Ovo svoje poslaničko pitanje sam postavila obzirom da u kontaktima sa nekim od porodica koje pripadaju ovim kategorijama, koje tek će ulaziti u proces legalizacije sagrađenih objekata. Radi se o svakako osjetljivim kategorijama koje su i u materijalnom smislu kroz ovaj postupak dobile evo određeni povlašćen položaj i to će svakako učiniti da kroz ovaj postupak lakše prođu. Hvala na odgovoru.
Hvala, gospodin Nikola Perišić, pa Snježana Novaković Bursać.
Hvala, predsjedniče. Moje pitanje će biti upućeno gospođi ministru, ja Majdi Ibrišegić. Naime, ja pitam gospođu ministarku dokle se stiglo sa realizacijom projekta izgradnje turističkog centra na planini Klekovača. Ono što ja znam, ja da je koncesija ja za ovaj turistički kompleks, to je zemljište dato ja Zoranu Puhalcu, ja sinu ja najaktivnijeg penzionera u Republici Srpskog, ja gospodinu Slobodanu Puhalcu, ja koji je trenutno direktor gasovoda, ja Gas RS, koji je u projektu priključenja gasovoda na Južni tok. I ono što bih još zamolio gospođu ja Ibršagić da nam kaže da li je ona u bliskim porodičnim vezama ja sa porodicom Puhalac.
Gospođa ministar, izvolite.
Što se tiče projekta Klekovača, znači Ministarstvo trgovine i turizma je dodijelilo koncesiju i sada je investitor, znači, na redu da ide u daljnji postupak. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja, ja zaista ne bih na tako nešto odgovarala.
Hvala. Gospođa Snježana Novaković-Bursać, pa Slavko Bojanović.
Uvaženi gospodine predsjedniče, članovi vlade, kolegice i kolege poslanici, svoje pitanje i molim za komentar upućujem ministru zdravlja i socijalne zaštite gospodinu Bogdaniću, a tiče se problema dugog čekanja za intervencije iz oblasti interventne kardiologije, odnosno konkretnije za koronarografije u gradnju stentovi i tako dalje. U javnosti je u proteklom periodu bilo nekih informacija vezano da ministarstvo poduzima neke radnje vezano za rješavanje ovog problema. Ja vas molim da nam to objasnite i za komentar ako bude vremena, da li je napokon došlo do stabilizacije u snabdjevanju citostaticima naših bolnica i kliničkih centara. Eto, toliko, hvala.
Ministar zdravlja.
Hvala, predsjedniče, uvaženi narodni poslanici. Vi znate da su broj oboljelih od kardiovaskularnih bolesti najčešći i u najvećem broju. Stoga smo mi preduzeli i aktivnosti od toga da smo imali i sreću da je došao jedan kolega koji je završio edukaciju u Izraelu za interventnu kardiologiju. Zatim smo dogovorili sa ustanovama u Republici Srbiji da nas kadrovski podrže. I mi već od ovog vikenda počinjemo da radimo koronarografije i implantacije stentova i tokom vikenda. Očekujemo da ćemo negdje nekih 20 do 25 pacijenata rješavati u toku jednog vikenda i na taj način da smanjimo listu čekanja za koronarografije i da u narednom periodu pokušamo da dođemo da te liste čekanja budu što kraće. Vi znate da te liste čekanja postoje i u okruženju i u svijetu, s obzirom na broj oboljelih i na sve bolju i pravovremenu dijagnostiku, tako da mi ranije otkrijemo oboljele od kardiovaskularnih bolesti i samim tim ih stavljamo i na liste čekanja. Što se tiče citostatika, znate da je, kad su lijekovi u pitanju, problemi su iz razno razne prirode. Jedan od gorućih problema jeste način javnih nabavki, zatim agencije za lijekove, žalbe i slične stvari. Međutim, mi smo uspjeli, pored svih tih nedaća, da stabilizujemo snabdevanje citostacima, da potpišemo ugovore po cijenama koje su korektnije, odnosno povoljnije za naše zdravstvene ustanove, uz neke male izuzetke gdje imamo problem pojedinih citostatika da dobavljači neće da idu na naše tržište zbog toga što smo jako malo tržište. Ja se nadam da u narednom periodu će ove tegobe biti, odnosno ove poteškoće biti u mnogo manjoj mjeri izražene.
Hvala. Hvala gospodin Slavko Boljanović, pa Srđan Mazalca.
Moje pitanje upućeno ministru saobraćaja, kratko je. Dokle se stiglo i da li se što radi po pitanju izgradnje aerodroma u Zupcima pored Trevi? Hvala.
Ministar Čubrilović.
Nisam siguran da sam čuo dobro pitanje, ali u svakom slučaju u pisanoj formi ćemo odgovoriti. Hvala.
Gospodin Srđan Mazalica, pa Gordana Đurić.
Hvala predsjedniče. Pa pitanje upućujem ministru industrije, energetike i rudarstva, gospodinu Željku Kovačeviću. Naime, ove godine možemo očekivati intenzivne radove na izgradnji termoelektrane u Stanarima. Mene interesuje u kojoj fazi je izgradnja ovog izuzetno važnog objekta i kakve efekte možemo očekivati na privredu Republike Srpske kada je u pitanju zapošljavanja radnika i angažovanje domaće privredne infrastrukture i tako dalje. Hvala.
Ministar Kovačević.
Zahvaljujem na postavljenom pitanju. Rekao bih da je ovo jedna od najvećih investicija u Republici Srpskoj oblasti energetskog sektora koja ide izuzetno kvalitetnom dinamikom. Izgradnja termoelektrane Stanari počela je prošle godine. Do sada je realizovano negdje između 30 i 40% investicije. Očekuje se ovih dana isporuka negdje oko 30.000 tona opreme koja će biti instalisana u izgradnju ove termoelektrane. Investicije obezbeđene, novac obezbeđen, izvođači radova svi prisutni i veliko je zadovoljstvo kad se prolazi sa onom dionicom puta i kad se vidi kako ide i kako izgleda termoelektrana u Stanarima, da je to jedan velelepan objekat koji već sada dobija svoje konture. Benefiti koje će Republika Srpska ostvariti završetkom ove termoelektrane, a očekuje se probna proizvodnja, početak probne proizvodnje sredinom 2015. godine, dakle naredne godine, će biti da će zaposliti između 600 i 800 radnika, da će Republika Srpska dobiti svoju energetsku stabilnost, učvrstiti energetsku stabilnost i energetsku nezavisnost i da će ovaj kraj Republike Srpske u potpunosti imati još kvalitetnije snabdjevanje i stabilnije snabdjevanje električnom energijom. Veliko je zadovoljstvo što je ovaj investitor odlučio da investira u Republici Srpskoj i da na ovaj način realizuje ovu investiciju.
Hvala, gospođa Rankica Panić.
Hvala, predsjedniče. Imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju u Republici Srpskoj, kao i probleme sa dobivanjem tranše MMF-a, potrebno je sredstva iz budžeta namjenski usmjeravati u investicije koje će stvarati dodatnu vrijednost. Moje poslaničko pitanje je upućeno vladi, pa nadam se da neko od članova vlade moće da odgovori, a ono glasi: da li vlada razmišlja da rad u nadzornim i upravnim odborima, kao i u komisijama, definiše kao volonterski rad, a sredstva namijenjena za te usluge usmjeri u otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje građana, a samim tim i rješavanje mnogih socijalnih problema?
Potpredsjednica Tešanović.
Hvala na pitanju. S obzirom da se bavim volontiranjem i imat ćete uskoro strategiju o volontiranju, mislim da je ovo odličan prijedlog koji ću ja prenijeti na sjednici vlade, pa moću vam odgovoriti nakon tog. Jer stvarno smatram da upravni odbori, nadzorni odbori sa ovim sredstvima, s kojim ne znamo kolika su najčešće, mada smo ih ograničili na nekih 500 maraka, ne idu u prave svrhe i bilo bi daleko bolje da se to obavlja volonterski. Hvala.
Gospodin Zlatko Maksimović pa Ilija Stevančević.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru zdravlja i socijalne zaštite. Gospodine ministre, koliki je ukupan dug zdravstva Republike Srpske? Mislim na gubitke, neplaćene doprinose, obaveze prema dobavljačima i slično. Posebno kliničkog centra, Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, opštih i specijalnih bolnica, domova zdravlja, instituta, zavoda, apotekarskih i drugih zdravstvenih ustanova. Da li se taj dug povećava ili smanjuje u odnosu od kada ste vi preuzeli Ministarstvo zdravlja? Pošto se ovdje u Skupštini često pominju finansijski gubici domova zdravlja, ministre, možete li mi navesti nekoliko ili bar jednu opštu bolnicu koja nije u gubitku i redovno plaća plate sa doprinosima? Hvala.
Ministar Bogdanić.
Hvala za postavljeno pitanje. S obzirom da je pitanje jako obimno i opširno, ja ću evo jednim dijelom da odgovorim danas ovdje, a na ostalo ćete dobiti u pisanom obliku. Koliko ja znam, znači bolnica u Trebinju nema nekih značajnih dugovanja, redovno plaća svoje obaveze i doprinose po svim, u svim, sve te i za plate, doprinose i ostalo. Što se tiče, mislim da je bolnica u Zvorniku također jako, jako u dobroj situaciji. Zavod Zotović i mislim da su još ovi instituti, ove druge zdravstvene ustanove uspijevaju da plaćaju sve poreze i doprinose. Kad su u pitanju domovi zdravlja, znači tu mi imamo problem o kome je počeo da govori ministar financija, a to jeste da danas Vlada Republike Srpske, odnosno Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, nema nikakav uvid u način zapošljavanja, sistematizaciju radnih mjesta i slično u domovima zdravlja, tako da mi jednostavno imamo problem da su plate direktora u domovima zdravlja se razlikovale kad smo napravili analizu i u prosjeku i u 1000 maraka, zatim prosječna plata u domovima zdravlja se jako razlikovala od pojedinih domova zdravlja, zatim kad su u pitanju pomoćnici, savjetnici, vozači i slično, mi tu imamo jako veliki problem, jednostavno mi nemamo mehanizma u ovom momentu da kontrolišemo. Znate da sam ja izašao sa predlogom o 5% za lokalne zajednice, znate i kakav sam odgovor dobio, znači jednostavno u ovom momentu odgovara da se ljudi zapošljavaju, da se to finansira iz budžeta Fonda zdravstvenog osiguranja. I ovo što je rekao ministar financija će vjerojatno biti jedan od načina da mi tu zaustavimo. A ove ostale podatke koje jednostavno ne mogu da dam u ovom momentu, dobit ćete u pisanoj formi.
Gospodin Ilija Stevančević pa Ljilja Bogdanović.
Hvala gospodine predsjedniče. Ja ću moje pitanje postaviti ministru prosvjete i kulture gospodinu Goranu Mutavđi. Poštovani gospodine ministre, u prvom srpskoj je na snazi zakon o službenoj upotrebi jezika i pisma koji je donesen 1996. godine i objavljen u službenom glasniku Republike Srpske 15/96. Pojedine odredbe toga zakona Ustavni sud Republike Srpske svojom odlukom u 13/97/98. godine proglasio da nisu u skladu sa Ustavom. Prema ovome što danas vidimo u gradovima i institucijama Republike Srpske, poštuje da se taj zakon ne primjenjuje i da ne može izdržati kritiku ovoga vremena. Moje pitanje glasi, zbog čega niste predložili Vladi Republike Srpske donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma u Republici Srpskoj u toku 2014. godine? Hvala.
Hvala ministar Mutavđija.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, zahvaljujem na postavljenom pitanju gospodinu Stevančeviću. Cijenimo da je ovo vrlo važna problematika. Na kraju imamo situaciju da danas se vode 4 postupka sudska, odnosno jedna apelacija pred Ustavnim sudom i na nekoliko redovnih sudova u pitanju upotrebe službenog jezika. Smatramo da je ovo ozbiljno pitanje i nije samo lingvističko i političko. U svakom slučaju tražimo konsenzus da rješavamo krupna pitanja koje imamo u obrazovnom sistemu. Na putu smo da i to pitanje riješimo, a kao kruna svega treba da bude politički konsenzus o pitanjima ovako krucijalnim kao što je upotreba pisma i jezika. U svakom slučaju, dopunu ovoga ćete dobiti u pisane forme. Hvala lijepo.
Hvala gospođa Ljiljana Bogdanović, pa Zoran Đerić.
Hvala. Moje pitanje je uvaženom gospodinu Kovačeviću. Kao što znate, kao što svi znamo, gospodine ministre, na nivou Bosne i Hercegovine postoje tri kompanije iz oblasti energetike. Dvije su u zajedničkom vlasništvu Republike Srpske i Federacije BiH, to je Elektroprenos BiH i Državna regulatorna komisija za električnu energiju, takozvani DERK, i imamo NOS, nezavisni operator sistema. Svi smo upoznati da je prije par sedmica na čelo Elektroprenosa postavljen predstavnik HDZ-a Mato Žarić. Vi znate da je to naišlo na veliko nezadovoljstvo u javnosti Republike Srpske i naravno pogotovo opozicija je to kritikovala. Također na čelu DERK-a je Mirsad Salkić, Bošnjak, a svi smo očekivali da će na nedavno raspisanom konkursu za generalnog direktora NOS-a biti izabran Srbin, jedan predstavnik iz Republike Srpske, međutim na iznenađenje sviju nas postavljen je ponovo Hrvat iz HDZ-a, to je gospodin Josip Dolić. Pošto smatramo da je ovo važno pitanje, tražimo
rješenje. Hvala. Ministar Kovačević.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, uvažena gospođo narodna poslanice Bogdanović, hvala na postavljenom pitanju. Rekao bih pravo pitanje u pravo vrijeme. Vlada na svojoj posljednjoj sjednici je razmatrala ovo pitanje i informaciju oko izbora direktora NOS-a. Donijela zaključak i u kome traži dodatnu informaciju od članova odbora iz reda srpskog naroda i traži da se pokrene inicijativa o nezakonitom donošenju ove odluke o izboru direktora NOS-a, jer stvarno nije u redu ili nije na zakonu zasnovano ili nije u skladu sa određenim dogovorima i kadrovskim kombinacijama koje se moraju poštovati da iz reda sva tri naroda se paritetno biraju određeni kadrovi, pogotovo kad su u pitanju određene kompanije koje se dogovaraju i postavljaju određeni kadrovi. Tačno je da je iz reda hrvatskog naroda za direktora nelegalno, jer nije postojao kvorum na upravnom odboru, bilo je potrebno četiri člana NOS-a, upravnog odbora NOS-a, da izglasaju direktora NOS-a. Predstavnici srpskog naroda su članovi NOS-a u upravnom odboru, napustili sjednicu i bez njih je donesena ova odluka. Vlada je donijela, kažem još jednom, zaključak da se pokrene inicijativa o stavljanju van snage ove odluke upravnog odbora. Hvala još jednom.
Gospodin Zoran Đerić, Paristo Marić.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pitanje za Ministarstvo trgovine i turizma. Zbog nedostatka snijega, ali i drugih propusta, propala je turistička zimska sezona na Jahorini. Moglo bi se govoriti čak i o stanju elementarne nepogode. Zimska turistička sezona je znači doživjela krah i kolaps. Hotelijeri i ugostitelji bore se sa milijonskim gubicima. Pitanje za ministarstvo i ministarku je da li Vlada Republike Srpske planira, ima u planu da poduzme neke mjere i pomogne na neki način hotelijerima i ugostiteljima na Jahorini, gdje, kažemo, potpuno zimska turistička sezona doživjela krah. Hvala.
Hvala. Ministar Maida Ibrišagić-Hrstić.
Što se tiče zimske sezone na Jahorini, svima nam je poznato da ne samo ovdje da nije bilo snijega, nego i u regionu. Vlada Republike Srpske će na jednoj od sljedećih sjednica, znači, razmatrati stanje zbog zimske sezone, inače stanje u Olimpijskom centru Jahorna, i mislim da ćemo donijeti neke zaključke.
Hvala, kolega Risto Marić, pa Aleksandar Golijani.
Hvala, gospodine predsjedniče. Moje pitanje će biti upućeno ministru pravde. Gospođo ministrice, moje pitanje se odnosi na zakon o izvršnom postupku i članu 117 ovog zakona, u kojem su slučajevima kada se ide na rješenje o izvršenju na lična primanja nije dovoljno precizirano izuzeće izvršenja na ličnu invalidninu. Međutim, na ličnu invalidninu i ortopedska pomagala ratnih vojnih invalida Republike Srpske, pitam da li će ovaj dio koji se odnosi na rešenje o izvršenju po osnovu lične invalidnine i ortopedskih pomagala ratnih vojnih invalida u članu 117 zakona biti u dogledno vrijeme preciznije definisano.
Hvala ministar, gospođa Zlatković.
Hvala gospodine predsjedniče. Zakonom o izvršnom postupku u članu 117 tačno je precizirano koji to predmeti, stvari i prava mogu biti predmet izvršenja zapljenom i prodajom radi namirenja tražioca izvršenja. Kada su u pitanju stvari koje koriste lično dužniku ili njegovim članovima porodičnog domaćinstva, takve stvari i predmeti ne mogu biti predmet zapljene i prodaje u izvršnom postupku, a kada je kada su u pitanju invalidska pomagala. Znači, to je u isključivoj koristi, odnosno za potrebe lica koji je u konkretnom predmetu bio izvršeni. Kada su u pitanju lična primanja, istim ovim članom jasno je precizirano koja to lična primanja mogu biti predmet zapljene, odnosno da bi se izvršila zapljena novčanih potraživanja, tačno je i ograničeno u kom omjeru mogu biti lična primanja i zapljenjena radi namirenja tražioca izvršenja. Ovaj član 117 Zakona o izvršnom postupku je u potpunosti jasno precizirao koja prava i koji predmeti stvari mogu biti predmet zapljene i prodaje u toku izvršnog postupka.
Hvala gospodin Aleksandar Golijanin, pa Spomenka Stevanović.
Zahvaljujem gospodine predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi članovi vlade, kolege narodni poslanici. Moje pitanje ovog puta neće biti upućeno vama, gospodine Kovačević, vidim da ga čekate, biće upućeno ministru unutrašnjih poslova. Uvaženi gospodine ministre, prošle godine, u stvari pola godine unazad, imali smo dvije akcije MUP-a Republike Srpske. Jedna je bila pod kodnim nazivom Tesla, odnosila se na višegodišnju enormnu krađu struje, uglavnom na području koje pokriva Elektrokrajina. I druga akcija MUP-a, kodnog naziva Loto, odnosila se na preveliki broj lažnih penzionera. Molim vas, gospodine ministre, dokle se stiglo s ovim akcijama, da li imate saznanje i da li možete sada da mi odgovorite?
Hvala. Ministar Jovšić, izvolite.
Hvala. Kada su u pitanju ove dvije konkretne akcije koje je uvaženi poslanik postavio, one su još uvijek u toku i rade se po ovom pitanju, ne samo na području koje pokriva Elektrokrajina Banja Luka, Elektrokrajina, nego se radi i nekim drugim područjima. Što se tiče akcije Loto, ona nije još prekinuta, radi se, određene provjere se rade na drugim područjima, čitave teritorije Republike Srpske, rezultati će biti naknadno vidljivi kada se prikupi dovoljan broj dokaza. Ne mogu vam sad decidno govoriti o kojim gradovima se radi, ali u saradnju sa tužilaštvom i njihovim inicijativama, znate da je tužilačka istraga u pitanju, i njihovim inicijativama, njihovim instrukcijama mi provodimo aktivnosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske i mislim da će isto u narednom periodu biti određenih izvještaja kada u pitanju i ova akcija pod kodnim nazivom LOT. Jednostavno, imamo veliki broj predmeta, određujemo određene prioritete, ali da je obustavljena akcija sigurno nije. Kakvi će rezultati biti, vidjet ćemo na kraju naših istrage. Hvala.
Gospođa Stevanović, Spomenka.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje upućeno ministru financija. Iako će se program rada Narodne skupštine Republike Srpske ovoj godini naći na dnevnom redu ove sjednice, želim da znam razloge zašto vlada nije prihvatila prijedlog Kluba Demokratskog narodnog saveza za donošenje zakona o bankarskom sektoru. Naime, mišljenja sam da su davno sazreli uslovi za donošenje ovakvog zakona, upravo iz razloga da bi se poslovanje banaka regulisalo na pravi način, da bi se analizirale kamate i provizije u cilju njihove korekcije i eventualnog smanjenja, da bi se prije svega zaštitili na pravi način interesi korisnika bankarskih usluga, kako građana, tako i privrede.
Hvala. Gospodin ministar Tegeltija.
Gospodine potpredsjedniče, uvaženi narodni poslanici, ja nisam siguran da smo mi taj zakon o bankama koji ako je bio predlog Narodnog demokratskog saveza isključili iz programa rada Narodne skupštine. Međutim, programom i dodatnim pismom namjere koje smo mi definisali, predviđeno je usklađivanje zakonodavstva iz oblasti bankarskog sektora po onim osnovnim promjenama koje se danas dešavaju u bankarskom sektoru u Evropi. Mi ćemo u ovom periodu imati i međunarodne konsultante vezano za izradu novog zakona o bankama i cijelog seta zakona iz financijskog sektora, tako da nema nikakvog problema da u programu rada Narodne skupštine stoji i ta odrednica donošenja zakona o bankama ili onako kako vi predložite. Hvala.
Hvala. Jovanović Slavica, pa gospodin Govedarica.
Zahvaljujem, uvaženi potpredsjedniče. Moje pitanje biće upućeno Vladi Republike Srpske, pa bi zamolila jednog od potpredsjednika Vlade da mi u skladu sa mogućnostima da odgovor. Meni se pismeno obratila grupa građana mjesne zajednice Kravica na teritoriju opštine Bratunac sa pitanjem da se provjere sve informacije i radnje vezane za izgradnju puta Kravica-Popović. Sredstva za ovaj put su obezbjeđena iz Vlade i Fonda za razvoj istočnog dijela Republike Srpske uz obavezu lokalne zajednice da izgradi ovu deonicu. Pošto postoji veliko nezadovoljstvo građana koji ovdje žive, ja vas molim da mi dostavite kompletnu informaciju vezanu za izgradnju ovog puta, jer je informaciju od strane lokalne vlasti nemoguće bilo dobiti u nekoliko navrata. Građani su se obraćali sa sličnim pitanjem. Zahvaljujem.
Hvala. Potpredsjednik Komić, izvolite.
Uvaženi potpredsjedniče, narodni poslanici, na ovo pitanje bit će dostavljena pismena informacija. Hvala.
Hvala. Gospodin Govedarica Vukuta, pa gospodin Kršić Mladen.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Moje je pitanje upućeno ministru financija, gospodinu Tegeltiji. Dakle, gospodine ministre, Narodna skupština Republike Srpske je, kao što vam je poznato, kraj mjeseca jula 2013. godine donijela i usvojila zakon o koncesijama u kome je svojim propisima jasno naznačila kako teče preraspodjela između budžeta lokalnih zajednica i budžeta Republike, naravno onih lokalnih zajednica gdje se obavlja koncesija, u kom razmjeru, a jeli, javnosti radi da kažem da je taj procenat kada su u pitanju izrazito nerazvijene lokalne zajednice 90%, nerazvijene 80% i praktično svaku decimalu sve do razvijene lokalne zajednice. Moje pitanje prema vama glasi zašto kada je u pitanju preraspodjela ovih sredstava Ministarstvo financija isključivo primjenjuje zakon o budžetskom sistemu?
Ministar Tegeltija.
Gospodine potpredsjedniče, uvaženi narodni poslanici, želim da vas podsjetim da se Vlada Republike Srpske i Narodna skupština opredijelila da se raspodjela prihoda u Republici Srpskoj vrši na osnovu, isključivo na osnovu zakona, i to zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, da se ne bi moglo podzakonskim aktima ili nečim drugim mijenjati raspodjela sredstava. Zbog toga je osnovni zakon, na osnovu kojeg se vrši preraspodjela zakona, jeste zakon o budžetskom sistemu i neophodno da budu svi ti zakoni usklađeni sa zakonom o budžetskom sistemu. Mi smo u programu Narodne skupštine za 2012. godinu još imali donošenje novog zakona o budžetskom sistemu zbog obaveza da to uskladimo. Čekali smo da se donose novi zakon o koncesijama. Zakon o koncesijama je jednom ili dva puta bio na Narodnoj skupštini, pa je povlačen taj zakon i mi više nismo mogli da više da čekamo i morali smo donijeti tada zakon o budžetskom sistemu. Poslije donošenja zakona o budžetskom sistemu, ponovo je donesen zakon o koncesijama koji je promijenio na dotadašnji način raspodjele kako je definisan u budžetskom sistemu. Mi ćemo moramo promijeniti ponovo zakon o budžetskom sistemu kako bi uskladili ono što je definisano zakonom o koncesijama. Ali kada je pitanje raspodjela prihoda između različitih nivoa vlasti, unutar istih nivoa vlasti, ključni zakon je zakon o budžetskom sistemu.
Gospođa Čekić Dijana, pa gospodin Stevandić.
Hvala, uvaženi potpredsjedniče, pa svoje pitanje upućujem ministru poljoprivrede. S obzirom da je sada vrlo aktualan proces registracije poljoprivrednih gazdinstava, postoji jedna velika nejasnoća pa moje kod poljoprivrednih proizvođača, pa moje pitanje ministru glasi. Koja je razlika između onih poljoprivrednih gazdinstava koja se registruju kao komercijalna i ona koja se ne registruju tako u odnosu na podsticaje koje daje Ministarstvo poljoprivrede? Hvala.
Hvala. Ministar Mirjanić, izvolite.
Zahvaljujem na pitanju. Rasprava oko razvrstavanja gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna je još u toku. Nadamo se da će ovih narednih dana biti privedeno kraju. Razlika je suštinska u tome što bi komercijalna gazdinstva trebala da imaju više mogućnosti da povlače sredstva za razvoj, za investicije. I što bi komercijalna gazdinstva trebala da imaju veće obaveze prilikom plaćanja penziono-invalidskog osiguranja. Sva registrovana gazdinstva imaće isti status ili približno isti kada je riječ o zdravstvenom osiguranju. Mislimo na ovaj način da će komercijalna gazdinstva koja povlače više sredstava za razvoj u stvari postati prave proizvodne, porodične, ekonomske jedinice koje su vrlo bitne za razvoj i povećanje ukupnog obima poljoprivredne proizvodnje u Republici Srpskoj. Hvala lijepo.
Hvala. Gospodin Stevandić Nenad, pa gospodin Bošković Saša.
Hvala. Moje pitanje je za ministra rada. Pitanje glasi, zašto ministar rada ne poštuje sudske odluke? Zašto nije postupio po presudi Osnovnog suda koji je naložio da se preispita utvrđivanje reprezentativnosti sindikata doktora medicine i da li ministar se osjeća odgovornim do nivoa podnošenja ostavke jer je preko 6 godina ponižavao brojnu porodicu od preko 2000 ljekara u Republici Srpskoj, ne dozvolišio da ima reprezentativnost sindikata i ne dozvolišio legitimaciju za pregovore sa ministarstvom. Između ostalog, to je bio jedan od uzroka za ogroman broj ljekara koji su napustili Republiku Srpsku, jer smo mi bili jedina zemlja u kojoj ljekari nisu mogli da imaju svoj sindikat, jer je tako odlučilo Ministarstvo rada, što je možda pravilo jedino u Sjevernoj Koreji.
Hvala. Ministar Đokić.
Gospodine potpredsjedniče, uvaženi narodni poslanici, nije tačno da Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite ne provodi sudske presude ili stavove bilo koje pravne instance, nego naprotiv to uvijek radi, kao i u ovom slučaju kada je u pitanju zahtjev doktora koji se žele dodatno sindikalno organizovati u Republici Srpskoj. Ta aktivnost je u toku i ona će biti završena u skladu sa onim procedurama koje nalaže zakon i mogućnosti koje iz zakona proizilaze. Također, i u svim drugim slučajevima mi se principijelno pridržavamo poštivanja svih zakonskih normi, a to što ponekada u određenim tumačenjima koja se daju u ime ministarstva neko nije zadovoljan, zato postoje procedure koje se mogu pokrenuti putem redovnih sudova, tražiti zaštita određenih vrsta prava.
Hvala. Gospodin Bošković Saša, pa gospodin Pavi Dalibor.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje upućeno gospodinu Bogdaniću, ministru. Gospodine ministre, da li ste možda na nekoj od zajedničkih sjednica Vlada Republike Srpske i Srbije raspravljali o zdravstvenoj zaštiti studenata koji studiraju u Srbiji? Hvala vam.
Hvala. Ministar Bogdanić. Izvolite.
Mi smo na sastanku sa ministrom zdravlja u Vladi Republike Srbije i sa direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja razgovarali o svim problemima kad je u pitanju liječenje kako građana Republike Srbije u pograničnom dijelu, tako i građana Republike Srpske u istom tom dijelu. Da i uopšte o svim tim problemima koji nastaju, mi smo se dogovorili da u nekom narednom periodu definišemo sva ta pitanja tako da ćemo mi potpisivati ugovore sa Fondom zdravstvenog osiguranja, a onda će oni za sve usluge koje se pruže našim osiguranicima po cijeni Fonda zdravstvenog osiguranja Srbije da ispostavljaju ovaj račun. Tako da u budućnosti mi planiramo ne da ugovaramo sa pojedinim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji da liječe naše osiguranike, nego da dogovorimo, odnosno ugovor potpisujemo sa Fondom zdravstvenog osiguranja, a onda oni nama da ispostavljaju fakturu. To se isto odnosi kad je u pitanju osiguranici Republike Srbije, koji će se, nadam se, evo, mislim da će prvo biti pacijenti koji će se liječiti u Centru za radioterapiju, da će isto biti liječeni po cijenama po kojim se liječe osiguranici Republike Srpske, a onda ćemo mi zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja da račun, da ne kažem, kompenziramo u mjeri u kojoj bude moguća, a ostatak da plati jedan od fondova, vjerovatno u ovom slučaju će to biti Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, s obzirom da se veći broj osiguranika liječi trenutno u zdravstvenim ustanovama u Srbiji.
Hvala. Hvala. Gospodin Pavić Dalibor, pa gospodin Vuković Radova.
Hvala, gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje upućeno je gospodinu ministru Goranu Mutavčiji. Naime, Republički pedagoški zavod izradio je program za praćenje i smanjenja broja izostanaka učenika osnovnih i srednjih škola. Navedeni program predviđa i uvođenje 11 mjera. Ja ću vas pročitati samo tri od tih mjera i interesuje me vaš komentar. Jedna od mjera predviđa predavanje i dobrovoljni rad subotom od 2 časa za sve učenike koji su prethodne sedmice izostali sa nastave. Dolazak je obavezan. Znači, skrećem pažnju, dobrovoljan rad, a dolazak obavezan. Sljedeća mjera koja se uvodi jeste da se prilikom pravdanja izostanaka učenicima mora da bude obavljeno od strane oba dva roditelja. I imamo još jednu od mjera da se prosvetnim radnicima nalaže organizovanje predavanja.
Ministar Mutavčija.
Poštovani potpredsjedniče, zahvaljujem uvaženom poslaniku na postavljenom pitanju. Kao što znate, Republički pedagoški zavod jeste organizaciona jedinica Ministarstva prosvjete i kulture. Oni djeluju u mnogim stvarima koordinirano sa ministarstvom, kao što je i čitav niz aktivnosti, ali u ovom slučaju želim da kažem svoj lični stav. Imali smo situaciju da do sada Republički pedagoški zavod u mnogim situacijama nije išao sa inicijativom u smislu evidentnih slabosti koje ima naš obrazovni sistem. S tim u vezi smatram da je svaka aktivnost kontrolisana, u ovom slučaju radi se o 11 mjera od kojih škole primjenjuju neke za koje smatraju da su primjerene. Ne traži se da škole primjene svih 11 mjera, ali da neke od njih trebaju primijeniti u cilju suzbijanja negativnosti kojih imamo. Generalno, podržavam sve inicijative u obrazovnom sistemu koje vode ka smanjenju slabosti koje uočavamo. Smatram da je ovo otvoren proces, da ga možemo korigovati u svakom slučaju. I na kraju želim da pohvalim sve aktere koji vode u smislu svoje aktivnosti da unaprijedimo postojeće stanje. U svakom slučaju, daleko je bolje biti proaktivan nego sjediti i čekati da li će neka kritika biti negativna ili neka drugačija. Hvala vam.
Hvala. Gospodin Radovan Vuković. I tu je kraj.
Poštovani potpredsjedniče, moje pitanje biće upućeno ministru rada i boračke invalidske zaštite, gospodinu Petru Đokiću. Naime, ja ovdje imam dva dopisa, jedno od predsjedništva boračke organizacije opštine Bileća, koje je potpisao gospodin Novaković, i jedno od načelnika opštine Bileća, koje je potpisao gospodin načelnik Miljan Aleksić. I oni su me zamolili da postavim pitanje gospodinu ministru, a radi se o sljedećem. Oni zaista podržavaju maksimalno program Ministarstva boračke invalidske zaštite o trajnom zbrinjavanju svih boraca i porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do 4. kategorije i pitaju na koji način će se ovo sve završiti u opštinama, da li će sve opštine biti uključene i hoće li to biti izgradnja stambenih jedinica ili nepovratna novčana sredstva i hoće li biti u svim opštinama gdje za to ima potrebe.
Hvala. Ministar Đokić.
Uvaženi narodni poslaniče, prema programu potpunog stambenog zbrinjavanja, a on će za 2014. godinu biti na narodnoj sjednici Skupštine prezentovan, u nadi da će biti podržana odluka da finansijski možemo ovu godinu i ovaj program zatvoriti na način kako je vlada odlučila i planirala. Biće obuhvaćene sve one opštine koje se nalaze na listi stambeno nezbrinutih opština, odnosno porodica sa tih opština koje se nalaze na potvrđenoj listi iz 2008. godine. Prema tome, svi oni koji su planirani za izgradnju stambenih jedinica, biće im izgrađeni stanovi ili nabavljeni stanovi, a oni koji su svoje stambeno pitanje odlučili da rešavaju korištenjem nepovratnih naučenih sredstava, biće im toku godine dodijeljena nepovratna naučena sredstva. Što znači da će kompletan program od 2225 porodice ili korisnika prava u ovoj godini biti zaključen, završen. To znači da će biti završeno i u opštini Bileća. Može samo dogoditi da budu izostavljeni oni koji nisu na vrijeme 2008. godine učestvovali u javnom pozivu, nisu registrovani, nisu ih opštinski osjeći za boračku i invalidsku zaštitu i boračka organizacija predvidjeli na ovoj listi. Samo se to može dogoditi, ali to su po našim procjenama sada izuzetni slučajevi i znatno manji, odnosno veoma mali broj onih koji vjerovatno imaju pravo, ali nisu na vrijeme konkurisali za sredstva.
Zaključujem tačku 1.
Poštovani slušalci, bili su ovo izvodi iz aktuelnog časa na početku današnje sjednice u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poslanička pitanja i odgovori ministara u vladi Srpske.